У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. У Менску і ў дзясятках іншых гарадах Беларусі ў гэтыя хвіліны распачынаецца маўклівая акцыя пратэсту, арганізаваная актывістамі суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» на сайце ВКонтакте. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску працуюць нашы карэспандэнты. Зараз з намі нарэшце выйшаў на сувязь наш карэспандэнт у Менску Алесь Дашчынскі. Алесь, добры вечар.
Добрый вечер.
Расскажите, калі ласка, што адбываецца ў этой хвіліны вакол вас? І дзе вы стаіце, і што вы бачыце?
Я зараз вымушаны быў зайсці ў краму цэнтральную, бо тут больш-менш ціха, але што адбылося, на гэты момант можна сказаць, што пра дзясяткі затрыманых удзельнікаў акцыі. Акцыі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі». Ну, я раскажу, што акцыя пачалася о 19 гадзіне. Сабралася вельмі шмат людзей, дзясяткі людзей на ходніку каля крамы «Цэнтральная», гэта на праспекце Незалежнасці, і з другого боку праспекта Незалежнасці каля ўваходу ў метро «Кастрычніцкая». Людзі пляскалі ў ладкі, і аўтамабілі, якія праязджалі па праспекце, сігналілі. Гэта была такая даволі эмацыйная карціна такой єднасці, такой солідарнасці людзей, удзельнікаў гэтай акцыі. Потым да крамы «Цэнтральная» пад'ехалі аўтазакі, людзей, якія сабраліся на ходніку, выціснулі да ўваходу ў краму «Цэнтральная». Некаторыя спрабавалі зайсці ў гэтую краму, але потым спецназовцы іх ачапілі, гэтую частку людзей, і не пускалі нават у краму. Потым пад'ехаў аўтазак, і людзей пачалі закідваць усіх без разбору, хто там быў, і жанчын, і дзяцей, і маладых людзей. Усіх пачалі закідваць у аўтазак. На гэты момант можна казаць, як я кажу, пра дзясяткі затрыманых. Таксама ачэпленыя людзі, якія знаходзіліся па другі бок праспекту. На гэты момант я пакуль яшчэ не ведаю, што там адбываецца, але я думаю, што іх таксама будуць выціскаць з праспекту Незалежнасці. На гэты момант таксама вядома пра тое, што быў затрыманы перад пачаткам акцыі журналіст «Радыё Свабода» Алег Груздзіловіч. Я папытаўся у начальніка прэс-службы менскай міліцыі Ростовска, за што ж яго затрымалі, але ён нічога не мог патлумачыць адносна Алега Груздзіловіча. Але вядома, што некалькі спецназаўцаў схапілі яго і пацягнулі у міліцейскую машыну. Дарэчы, яму ўдалося зняць адзін сюжэт, які адбыўся таксама яшчэ перад пачаткам акцыі. Я нагадаю, што плошча Кастрычніцкая поўнасцю, туды праходу няма, там яна агароджана металёвымі турнікетамі, гэтак сама і пляц Волі агароджаны турнікетамі, і праход перакрыты па некаторых вуліцах, у тым ліку па вуліцы Энгельса няма праходу. Дык вось Алег Грузіловіч паспеў зняць, як трое ў цывільным спрабавалі затрымаць Юрыя Халезіна. Ён усяго толькі, як я заўважыў, ён, калі ўбачыў шмат міліцыянтаў, ён сказаў «брава, брава» і запляскаў ладкі. Пасля гэтага, от я думаю, яго і схапілі, і пацягнулі ў метро, на станцыю метро «Кастрычніцкая». Але гэта ўбачылі журналісты, там быў Алег Грузіловіч таксама, яны пачалі здымаць і пытаць, задаваць пытанні міліцыянтам, за што гэтага чалавека схапілі і куды яго цягнуць. Пасля гэтага міліцыянты спыніліся, Халезін даў інтэрв'ю і сказаў, што яго толькі за тое, што ён праходзіў па праспекту і спрабавалі затрымаць. І от Халезіну ўдалося такім чынам, што называецца, адбіць, яго не затрымалі, але, магчыма, вот гэта звязана з гэтым затрыманнем Алега Грузіловіча.
Але скажы, калі ласка, колькі міліцыі і што гэта за міліцыя? Проста звычайная міліцыя ці ОМОН, чым яны ўзброеныя, як яны паводзяць сябе ці груба, ці як гэта адбываліся затрыманні ўвогуле? Што яшчэ можна чакаць, як бы, на працягу сённяшняй акцыі?
Ну, я думаю, что довольно жорсткое было затримание. Мы просто творили такие коридоры, было вельми шмат, десятки спецназовцев, я так разумею, у черной форме. Яны утварылі такі калідор ад уваходу ў краму цэнтральнае і да аўтазаку, і вось праз гэты калідор гналі ўсіх людзей без разбору, я ж кажу, ўсіх, нават магчыма, там і столькі месцаў няма ў аўтазаку, але ўсіх яны уціснулі ў гэты аўтазак.
Алесь, дзякуй. Нагадаю, это быў Алесь Дашчынскі, які знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. З ім мы звяжемся яшчэ хвілін праз 10, а зараз мы працягваем нашу праграму. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода.
Навіны Свабоды.
Ўстаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хацім свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз я коротко нагадаю галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Сёння амаль у трох дзясятках беларускіх гарадоў праходзяць чарговыя акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Улады арганізавалі ў месцах правядзення акцыю рэпетыцыі святочных парадаў, а пракуратура і міліцыя пагражалі патэнцыйным удзельнікам прыцягненнем да адказнасці. Кампанія «Інтеррао ЕС» адклала спыненне паставак расійскай электраэнергіі ў Беларусь да 27 чэрвеня. Дмітра Бандарэнку паклалі на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Змітер Дашкевіч запрапанаваў кіраўніцтву следчага ізалятара наняць перакладчыка з беларускай мовы. Незалежныя эканамісты, фінансавыя аналітыкі, прадпрымальнікі наладзілі круглы стол па новых мытных правілах на аўтамабільным рынку. Заставайцеся з намі. Вы слухаце Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна не толькі слухаць, а і чытаць на інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Нагадаю, што ў гэтай хвіліны ў нас на нашым сайце вядзецца онлайн-рэпартаж з Менску, з Кастрычніцкай плошчы, а таксама з плошчаў іншых гарадоў Беларусі, дзе адбываецца акцыя «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Там вы можаце пабачыць і фотаздымкі, а таксама відэо, знятыя нашымі корэспандэнтамі. Змітра Бандарэнку паклалі на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Змітер Дашкевіч прапанаваў кіраўніцтву следчага ізалятара наняць перакладчыка з беларускай мовы, а Леся Трошчынкаў атрымаў 35 паштовак, некаторая не прапустіла турэмная цэнзура, а Сергей Казакоў трапіў у бабруйскую калонію. З заглядам навінаў палітвязняў Алег Грудзіловіч.
На 15 ліпеня прызначаны разгляд касацыйнай скаргі каардынатара Еўрапейскай Беларусі Змітра Бандарэнкі, асуджанага першамайскім судом Менску на 2 гады зняволення за падзеі 19 снежня. Пра гэта паведаміла жонка палітвязня Вольга Бандарэнка. Актуальным застаецца пытанне здароўя вязня. 22 чэрвеня Вольга Бандарэнка сустракалася з лекарам ізалятара Навадарскага, а такое даведалася, што мужа паклалі для лячэння ў рэспубліканскі турэмны шпіталь.
На данный момент известно, что наконец с мёртвой точки сдвинулось. Положили сначала медсанчасть, а сегодня, когда я сдавала лекарства, мне сказали, что его перевели в республиканскую больницу, которая вот на Кривоярской закрыли, и сейчас она тоже находится на Володарского.
У листе домов Змітер Бандарэнка написал про свои встречи с представниками администрации Володарки. Из листа выникает, что вязню полный час пропоновали перевод у колонию до разгляду касационной скарги. Змітер Бандарэнка настоивал на тем, как его почали по-соправдому лечить еще до перевода у колонию, где медичное обслуговывание вязню значно горшее. Паводле Вольгі Бандарэнкі, лекар з Валадаркі ў размове з ёй прызнаў, што Змітру тэрмінова патрэбна аперацыя. Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч, якого трымаюць у жодзінскім СІЗА, меў размову з начальнікам калоніі па аператыўна-рэмжыннай працы, які заявіў актывісту, што той не мае права размаўляць па-беларуску. Калі Дашкевіч адказаў, што паводле канстытуцыі гэта дзяржаўная мова, яму было заяўлена, што ён аднабакова інтэрпрэтуе канстытуцыю і абавязаны размаўляць па-расейску. Адказ на гэта Змітер Дашкевіч параіў кіраўніцтву турмы наняць перакладчыка з беларускай мовы. Паведамляе сайт Маладога фронту. Артёма Грыбкова, асуджанага на 4 гады зняволення, дагэтуль трымаюць у ізалятары Навадарскага. Раней з'явілася інфармацыя, што вязня ўжо адправілі ў бабруйскую калонію, але гэта не пацвердзілася. З ліста ягоная сяброўка Святлана Юронак даведалася, што ў турме Артём захварэў.
Забалеў, он там балеет, сейчас горло баліт, галава, насморк, кашаль, сам лечыцца. Есць і з таблетак, тем і лечыцца.
Вязенка Лёні Відзьба 3 Алеся Трошенкова паведаміў, што трымаў некалькі дзясяткаў паштовак ад людзей, якія выказалі яму салідарнасць. Жонка Алеся Дар'я Корсак распавяла.
Паштовка ОРГ, где можно в электронном виде заполнить паштовку, в электронно отправить, а потом люди распечатают и шлют политзаключенным. Вот как раз Саша написал, что он уже 30 или 40 открыток получил, изъяли только из них 4, потому что там что-то содержалось порочащее строй или что-то в этом духе, ну, как обычно.
Экс-президент Европарламенту и фундации имя Аденауэра Ганс Герт Петеринг заявил, что будет подтримливать предвязня Олеся Киркевича, осужденного на 4 года позбавления воли за подеи 19 снежня. 22 червня был кандидат на президента Николай Статкевич забил телефонный звонок с калюнией в шклове своей гражданской жонцы Марине Адамович. Главная новина, что он догэтуль у карантине. Настрой у его добрый. Может хотя бы дыхать свежим поветром, поведомила свободе Марина Адамович. Осужденный за плошу Сергей Казаков трапил для отбытия покарания в Бобруйскую калюнию номер 2, поведомила свободе мать вязня со спасылкой на поведомление с калюнии. Про сына Ганна Викторовна рассказала, что той зараз переживая проблему особистого характера. Его покинула девчина.
Просто вот она вот была с ним 3 месяца, то есть и писала, и там передачи передавала, потом резко исчезла. Вот, а потом уже Сережка мне сказал, что она замуж выходит.
Это был Олег Грузделович с заглядом на вину политвязню.
Отшапися дядька от Быкова. Шчауе у ческим огородчику. Дебют у белорусской мове. А вось вам і Кастусёў. Пра гэта і пра тое, хто яна, Вікторія, у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі Яна Максімюка слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Нягледзячы на пагрозы пастаўкі расійскай электраэнергіі ў Беларусь з прычыны фінансавай запазычанасці канцэрну «Беленерга» спыненыя не былі. Кампанія «Інтеррао ЕС» вырашыла адтэрмінаваць сваё першапачатковае рашэнне да 27 чэрвеня. Сітуацыю з пастаўкамі расійскай электрычнасці ў Беларусь вывучаў Уладзімір Глот.
Сёння афіцыйны прадстаўнік «Інтеррао ЕС» пацвердзіў свабодзе, што кампанія вырашыла адтэрмінаваць да 27 чэрвеня спынення паставак электраэнергіі ў Беларусь.
Гэта рэзультат дагаворанасці.
Ён патлумачыў, што новая дата стала кампрамісным варыянтам на перамовах паміж «Інтеррао ЕС» і «Беленерга». Беларускі бок прасіў адтэрміноўкі да 5 ліпеня. Расійскі планаваў спыніць пастаўкі 22 чэрвеня. У «Інтеррао ЕС» адмаўляюцца называць суму беларускай запазычанасці.
Мы не можам раскрываць задолжнасць, паскольку все фінансавыя вещи – это контрактная тайна. Мы это эксперты ацэньваюць.
Не называюць лічбы і ў «Беленерга». Эканаміст Міхась Залескі гэтаму не дзівіцца.
Ніхто не назаве, таму што яны на як Кашчеева сэрца хаваюць. Сядзець ўжо ціхенька, ды да ўсё, запазычанасці з электраэнергіі, за газ, за нафту, за ўсё на свеце. Ну, толькі інсайдар які-небудзь, ну, яна 5-6 чалавек, которые сядзяць у Белтрансгазе на разліках вот гэных.
Апошняя лічба запазычанасці, якая пратачылася ў мэды, 55 мільёнаў даляраў за першы квартал 2011 году. Беларусы гэтыя грошы вернулі, але за красавік і травень зноў залезлі ў даўгі, якія, эксперты кажуць, што ў розныя месяцы ў Беларусь прыходзіць розная колькасць расійскай электраэнергіі. Таму дакладныя лічбы назваць немагчыма. Аднак можна меркаваць, што новая запазычанасць складае ад 30 да 50 мільёнаў даляраў. Яшчэ эксперты кажуць, што Беларусь у прынцыпе можа абыходзіцца і без расійскай, і без украінскай электрычнасці. Дэфіцыт імпартнай энергіі лёгка пагасіць, павялічыўшы выраб уласны. Але парадокс – купляць электраэнергію ў Расіі ці ва Украіне танней, чым вырабляць у сябе. Чаму так атрымліваецца, тлумачыць эксперт у галіне энергетыкі Беларускага народнага фронту Станіслав Гусак. Ён наперш адзначае, што амаль усе нашы электрастанцыі працуюць на расійскім газе, а за яго трэба плаціць валютай.
І калі параўняць, напрыклад, з украінскай энергетыкай, то там вельмі моцная частка это атамная энергетыка і энергетыка, што працуе на вуглі. У них майже нема на мазуті, ёсць, але гэта дробныя кацельныя і на газе таксама.
Другая асноўная прычына высокіх коштаў беларускай электрычнасці, адзначае Станіслаў Гусак, наступная.
У нас вельмі старае абсталяванне, вельмі электрастанцыя. Ну, новая станцыя гэта вось ТЭЦ-5, тая, што ёсць, але яна вельми маломоцная, так. А такие станции, как Лукомская, ГРЭС, это, ну, наибольше, флагман, так скажем, энергетики. Этому флагману так уже за 40 год.
Сказав Радіо Свобода експерт у галіні енергетики Станіслав Гусак. Як особисто ви змагаєтеся з економічним кризисом? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до Шихару Городні.
Ну, а что мы на хлебе, на этом супике сваришь, да и все. Сам не знаешь, с чего за эти гроши не даси рады прожить. А где тут купишь? Хоть бы прожить, уже трафик мы не купляем, а только на еду.
Трудно сказать. Да все тяжело, что тут. И валюту не купить, и никуда не поехать. Короче, тут все кричали, во всем мире кризис, оказывается, больше всего он у нас кризис. Ну, так, в принципе, на всем тоже экономится. Конечно, экономится. Что ж, доллар этот подскочил, что раньше было можно купить, то сейчас практически не купишь. Ходишь, а здесь больше, господи. На трех работах не сможешь работать, и так тут по 8-10 часов приходится работать. Да.
В мае мне исполнилось 60 лет, я оформил себе пенсию. Но ввиду того, что кризис и в стране неразбериха экономическая, цены выросли в два раза, там, где надо и не надо, я решил опять остаться на работе, так как на пенсию я не проживу и не смогу содержать свою семью. И даже купить хороших конфет свои четырем внучкам.
Пытаемся экономить. Да на еде. Больше на чем экономить. На отдыхе. Не поеду отдыхать за границу. Приходится экономить.
Да, как-то с долларами только проблема. При оплате за жилье. А так, в принципе, не знаю, не особо. Выкручиваемся как-нибудь там. Знакомых просим. Как-то получается.
Ну, естественно, колбас дорогих я не возьму. Рыбы дорогой я не возьму. Я хожу, присматриваюсь на рынке, в магазине. Где что по моим доходам. Ну, зашла на вокзал, узнала билеты. То, что я ездила за 125 тысяч, сейчас 462, то я пришла в ужас. Вот зашла сейчас в магазин, посмотрела мебель, то 10 миллионов, извините, то это уже пенсионеру и думать не надо, и говорить не надо про это.
Экономим на всем, да. Мы как раз заканчиваем учебу, вот студенты пятый курс, и как бы это, да, сказывается, получается.
Продукты питания.
Да, очень ходишь в магазин, и там сегодня одна, да, и средства личной гигиены, вот тоже они как бы так вот, косметика на родителях, родители дают.
Жыхары Городня рассказывали про то, як асабіста яны змагаюцца з эканамічным крызісам. Гаворыць Радыё Свабода, нагадаю, што нам можна затэлефанаваць на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Ад 1 ліпеня танныя патрыманыя іншамаркі для многіх беларусаў стануць недаступнымі. Новая мыта ў разы перакрые цану машыны, купля будзе ўжо бессэнсоўнай. У звязку з новымі правіламі на аўтамабільным рынку незалежныя эканамісты, фінансавыя аналітыкі, прадпрымальнікі наладзілі круглы стол, падчас якога акцэнтаваліся на двух пытаннях: чые інтарэсы адлюстроўвае падвышэнне мыта і якія наступствы гэта будзе мець для ўнутранага рынку. Меркаванні выслухаў Ігар Карней.
Эксперты перакананыя, ажыятаж на аўтамабільным рынку, які кіраўніцтва Беларусі намагаецца выставіць першапрычынай валютнага дэфіцыту, спарадзілі самі ж улады. Дакладней, памылкова пралічаная выгода ад нібыта танных расійскіх энергарэсурсаў узамен на ахвяраванне аўтаімпартам. Як кажа фінансавы кансультант Сергей Чалы, Масква ўжо папярэдзіла Менск, што нафты па ўнутрырасійскіх коштах не будзе. Таму адчаканай эканоміі ў 3,5-4 мільярды даляраў застаюцца 1,5 мільярда. І гэта пры тым, што аналагічную суму бюджэт мае ад растаможкі іншамарак. У выніку, як кажа спадар Чалы, бюджэт нічога не атрымае, а насельніцтва асуджанае выбіраць толькі з-паміж сумнеўнай прадукцыі расійскага аўтапраму.
Очевидными проигравшими являются, конечно же, население. До недавнего времени, скажем, прямо, что по тому уровню жизни, который был до кризисной, в общем, автомобиль мог позволить себе, который мог бы проездить, скажем, 2-3 года, в пределах там 4 тысяч, это было доступно. Сейчас речь идет о том, что стоимость этих автомобилей вырастает раза в 2, и понятно, что при сокращении доходов раза в 1,5, это, в общем, конечно же, показатель доступности автомобилей, просто, в общем, это действительно уже роскошь, а не средство передвижения.
Маркетолог, аналитик у галіне автомобильного бизнеса Алексей Бабайцев згодны с тем, что в вынику политичных гульняв крайними застануцца шараговыя беларускія спажыўцы. Асабліва гэта будзе заўважна ва ўмовах рэзкага падзення заробкаў, а таксама немагчымасці канвертацыі рубля, які з кожным днём усё больш абясцэньваецца.
Найхудшае палажэнне на
находится на точке зрения потребителя. А с учетом кризиса фактически авторынок лишается демпфера в виде вот вторичного авторынка, который мог очень гибко в ценовом отношении реагировать на уровень дохода. А сейчас вот этого не будет. Ну и, соответственно, остается только вторичное. Там российское, белорусское потребительство является проигравшей стороной.
Менский предприниматель Александр Иванов, как кажуть, на пальцах потлумачил, что страчивают белорусы после введения нового мыта, унификованного с российским.
Автомобиль стоит 2000 евро за границей. Накладные расходы по доставке и заработку перегонщика составляют 1000 евро. Таможенные платежи составляют еще 1000 евро. Мы получаем сумму 4000 евро. Если мы оставим те же 2000 евро, ту же 1000 для накладных расходов, и добавим сюда минимальную растаможку 4000 евро, сумма станет уже 7. То есть машина будет стоить, например, 5000 евро, транспортные расходы составят ту же 1000, а таможенные платежи 15.
Лето шэраг грамадскіх дзеячаў і палітыкаў ініцыявалі правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндуму супраць падвышэння мыта на замежныя аўтамабілі. Прыслухаліся да голасу народу ўлады ці не, але непапулярнае рашэнне тады адтэрмінавалі на год. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Ігар Лялькоў кажа, што за прамінулы перыяд ніякіх новых падставаў для ўвядзення непад'ёмнага мыта не з'явілася.
Што датычыцца баланса інтарэсаў ўнутры беларускіх, то ён абсалютна не вытрыманы. Пераважная большасць ад гэтага прайграе. Хутчэй за ўсё, прайграе дзяржава. Незалежныя эканамічныя разлікі паказваюць, што прайграваць будзе і беларускі бюджэт. Гэтае рашэнне выглядае як навязанае цалкам знешняй сілай. Для Беларусі пазітываў, якіх плюсаў.
Эксперты кажуць, што на хвалі ажыятажу беларусы на шмат гадоў забяспечылі ўнутраны рынак падтрыманымі аўто. Пасля 1 ліпеня прадаць у Расію машыны з беларускай рэгістрацыяй, увезеныя пасля 1 студзеня 2011 году, будзе немагчыма. А пры ўсё меншай колькасці платаздольных пакупнікоў унутры краіны аналітыкі ўжо да восені прадказваюць істотнае зніжэнне коштаў на замежныя аўтамабілі.
Про ситуацию с новыми мытными правилами на автомобильном рынке рассказал Игорь Корней. Говорит Радио Свобода, а зараз слово нашим слухачам.
Цена слов Лукашенко вполне очевидна всем людям, не страдающим отсутствием памяти. Что мы постоянно слышали, когда Россия подкармливала белорусский режим? Что власть наша такая умная и ответственная, что никогда не оставит долги детям своим. И что мы сегодня имеем? Набрали кредитов, где только смогли. И готовы брать и брать еще. Но вот беда, не хватило все же ума не поносить на чем свет руку дающего. А потому она сейчас в основном изображает известную конфигурацию. И мы вплотную подступились к святая святых продажи госимущества. Считайте с молотка. Опять-таки, в свое время Лукашенко даже разговоры об этом считал ересью. И вопрос не столько в том, стоит ли продавать госпредприятия, сколько в том, стоит ли доверять свою судьбу, судьбу страны, такому непоследовательному президенту. И что он завтра выставит на торги? Людей уже предлагает, если у них, конечно, есть вклады. Осталась еще страна в целом.
Я ходил на площадь 15 июня. На площади было очень много народу. Это не было митингом, не шествием. Это был акт гражданского неповиновения. Это один-единственный метод, чем может воздействовать народ сейчас на существующую власть. Если люди откажутся от участия в массовых парадах и вечерних гуляниях на площади, которые предлагает власть, 3 июля, это будет самый большой удар для Лукашенко. Он его не выдержит. Сегодня люди соберутся на площади, на центральной площади и на площади Свободы. Народу будет очень много. И я боюсь, что Лукашенко может сделать с ними такую же провокацию, как сделал он 19 числа в Доме правительства.
Нагадаю, наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52, 266-39-52, чакаем вашых званкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз мы зноў звязваемся з нашым карэспандэнтам на Кастрычніцкай плошчы ў Менску Алесем Дашчынскім, які раскажа, што адбываецца на акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку», якая в этой філіны адбываецца ў Менску і ў дзясятках іншых гарадоў Беларусі. Алесь?
Нет.
Так. Алесь, что отбылось за гэтыя 15 хвилин?
Зараз я нахожусь уже в районе площади Свободы, потому что сходников на процессе незалежности милиционеры начали вытаскать людей разные населенцы, которые пошли по проспекту Незалежности, далее убок носки Незалежности, а некоторые пошли по улице Ленина и отынулись на каля площади Свободы. До речи, площадь Свободы так само полностью огороженная металевыми турникетами. Тут же на скрыжевании выбегла великая колькость спецназовцев у чорним з дубинками. И яны утворили несколько шерогов и пошли вытискать людей вось миновито з улицы Ленина и з от площади Свободы туди вниз до Нямиги. До речи, собралось вельми шмат людей. Я думаю, что можно казать про сотни удельников этой акции. И вот они протягивают вытаскать людей, и у центра Минску это автозаки, подъезжают автозаки, они сопровождают фактично вот это на толп людей. И я меркую, что все ж таки махчимые еще будут некие затриманием. Але люди не мают ни стягу, ни символики, ни транспарантов. Акция абсолютно мирная. Люди только пляскают у ладки и еще раздаются, можно чуются сигналы автомобилей у знак солидарности. До речи, я тут пытался некоторых людей, молодых людей, тут разного, до речи, взрослые люди, чому яны вышли. Ну, некоторые кажут, что вот мы вышли, потому что 19 снежня были арештованы, осуджены ягоные сябры. Некто вышел, каб протестовать, выказать некие социальные свои претензии до улады, супроць повышение ценов и так далее, падение узровня життя. Они, некоторые вышли, каб протестовать супраць Лукашэнкі і патрабаваць яго адстаўкі. Ну, розныя былі меркаванні людзей.
Дзякую. Гэта быў Алесь Дашчынскі, які сёння асвятляе акцыю ў суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ў Менску. Падсумаванне сённяшняй акцыі, якая адбываецца ў дзясятках гарадоў Беларусі, слухайце ў нашай начной свабодзе. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз я коротко нагадаю галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Сёння амаль у трох дзясятках беларускіх гарадоў праходзяць чарговыя акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Кампанія «Інтэррао ЕС» адклала спыненне паставак расійскай электраэнергіі ў Беларусь да 27 чэрвеня. Змітра Бандарэнку паклалі на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Змітер Дашкевіч запрапанаваў кіраўніцтву следчага ізалятара наняць перакладчыка з беларускай мовы. Заставайцеся з намі.